Herripagainako auzo elkarteak manifestaziora deitu du urriaren 25erako auzoarentzat konponbide bat eskatzeko. Lau udalen menpe dago, bizilagunek zerbitzurik eza salatu dute eta udalen utzikeria ere bai. Honen inguruan gehiago jakiteko gurean dugu Edurne Lizondo, Nafarroako Hitzatik. Arratsaldeon Edurne.
Arratsaldeon, zer moduz?
Ongi, ongi, eta zu zer moduz joan da asteburua?
Ongire bai, ederki.
Ongi.
bai, eta mentxego de berriz ere.
Ongi, ongi. Bueno, zer duzu gaurkoan kontatzeko Herripagaina auzoa asko ezagutuko dugu seguraski Txilmafiaren abestiagatik. Baina zer duzu kontatzeko aste honetan?
Bai, ba, hortxe ibili gara, ez da, azken aste honetan zuk aipatu duzun bezala urriaren 25erako manifestaziora deitu dute, eta bueno, ba, hango auzo elkarteko kideekin izan ginen, ba, pixka jakiteko, ez da, zer dagoen, ba, manifestaziora deitzeko, ozea, urratxo horren atzean, ez? Eta bueno, nik erranen nuke batez ere ja, pixka nekatu egin direla, ez da, Herripagainako herritarrak urteak daramazkitelako, ba, bueno, eskatzen haien auzorako ba, konponbide bat, ze kontua da horixe, ez da? Bueno, auzo elkartea badute, 2005-tik jaiak ere egiten dituzte, Euskara taldea ere bada gorren izut. Herritarrak ari dira urratsak egiten, ba, bueno, auzo bizi bat izan dadin, baino kontua da, errealitatearekin topo egiten dutela, ez da? Eta errealitateak zer dio, ba, zerbitzurik eza dela, batez ere, ba, hango herritarren edo bizilagunen arazo nagusia, ez da? Ez daukate osasun etxerik, kiroldegirik ere ez, kulturretxerik ere ez, aurre eskola bat badute, baino aurten zabaldu dute, aurtengo ikasturtean jarri dute martxan, kontua da burlatan bazegoela aurre eskola bat, eta 2021-ko uholden ondorioz ondatu egin zen, eta berriz ireki behar izan dutenean, ba, burlata herrian egin beharrean, ba, ez zabaldu dute Herripagainan. Baino erran bezala aurten zabaldu dute. Aurre eskola bai, baino ez eskolarik, ez da institutuorik ere. Eta bueno, Herripagainako herritarrak, ba, jende gaztea dira, oraindik instituturako presa hundirik ez dute, baino auzo elkarteko kideek ere hori zen nabarmentzen zuten. Institutua nahi badugu behar dugunerako, ba, oraintxe hasi behar dutela, ez da, urratsak egiten. Eta zuk erran duzu ere, lau udalen menpe dago auzo hau, Iruñeko udalak badu 121, euzoaren 121, burlatakoak badu 149, hau da, zati gehiena burlatako udalaren esku dago, eta gero Eguesibarrek 110 du, eta Uharteko udalak bertze 110. Eta horrek zer erran nahi du, ba, auzokideek erraten zuten, ez? Lau udalena da auzoa, baino azkenean inorena, ez? Inork ez duelako hartzen ba, ardura behar dituzten zerbitzoiek eskaintzeko. Azpimarratzekoa da, bueno, aurreskola Nafarroko gobernuaren kontua denez, Nafarroko gobernuak jarri du martxan. Osasun etxea ere Nafarroko gobernuari dagokio martxan jartzea. Ustez, aurreko legealdian hasi bertzuen bide hori egiten, baino oraindik zain segitzen dute. Eta zein da kontua? Ba, zea, Sarrigurenera joan behar izaten dutela herritar gehienek. Burlatako udalak badu zehaztua non egonen den osasun etxe hori, hau da, badu lursail bat Nafarroko gobernuaren utzi, Nafarroko gobernuaren esku utzi duena, baina herritarrek ikusten dute noski, burlatako osasun etxean ondoriorik ez duenez oraingo egoerak, hau da, hau, zea, Herripagainatik Sarrigurenera joaten direnez, hango zerbitzuak dira nolabait gainezka egiten ari direnak, burlatak ez du sumatzen presio hori, eta Herripagainako auzo elkarteko kideek uste dute, ba, hori xere badela arrazoi bat, ba, bueno, Nafarroko gobernua ez premiatzeko, ba, osasun etxe hori egin dezan behingoz, ezta? Erran bezala, hortxe, ba, zain segitzen dute. Osasun etxea da bat, baino erran bezala, kiroldegirik ere ez daukaten, naiz eta aspaldi errantzuten eginen zutela, baino horren zain segitzen dute. Kulturretxerik ere ez. Eta aipatu bezala eskolara, ba, Mendillorrira joaten dira Herripagain auzoko aurre gehienak ere bai. Eta horixe, bueno, Mendillorri ondoan dago, horixe erraten dute Herripagainako auzotarrek hurbil dugu, baino noski, bueno, auzo bat ere bagara eta badugu eskubidea, ezta, gure zerbitzu propioak izateko. Mm-hmm. Eta batez ere horixe, ezta, salatzen dute, ba bueno, dirua tartean egon den bitartean, ba hortxe aritu direla udalak, ba CH bizitzak eraikitzeko lizentziak ematen eta horren truke hain zuzen ere beren poltsikoak betetzen, mm-hmm. baino ikusten dutenean dirua jarri behar dela, zerbitzuak eman behar direla, ba orduan dena dira trabak eta dena dira arazoak. Azpimarratzekoa da 2023an egin zutela olako akordio bat eta haren bidez hartu zuten konpromisoa erran bezala Zibibox bat eta kiroldegi bat eraikitzeko, mm-hmm. baino horixe 2025an urrian eta oraindikan ez da deus egin. Gero 2024an lau udalek egin zuten bertze akordio bat eta horren arabera egin bart zuten alako kontsulta bat auzoan jakiteko herritarrek ea ze udalaren menpe gelditu nahi duten. Mm-hmm. Ustez apirilean egitekoa zen kontsulta, baino horrelakorik ere azkenean ez dute egin. Deus.
Beraz, bozketa gabe geratu ziren.
Hori da, bai, ez dute mm-hmm. deus egin. Eta, bueno, azkenean ekainan berriro elkartu ziren laudalak eta orduan egin dute bertze akordio bat. Orain erraten dute kontsulta bat egin, baino lehen egin behar dutela alako inkesta soziologiko bat. Eta mm-hmm. hori da orain martxan jarri nahi dutena. Holako inkesta soziologiko bat erraten dute, ba bueno, jakin nahi dutela, modu zorrotz batean, horrelaxe aipatzen dute, modu zorrotz batean jakin nahi dute herritarrek zer nolako administrazioa nahi duten. Baino zein da kontua honen inguruan ere, ba oraingoz uharteko udala dela, horrelako inkesta soziologikoa egiteko txostena onartu duen bakarra. Hau da, mm-hmm. bertze hiru udalek oraindik ere ez dutela egin beharreko urrats hori egin, ba prozesu guztia martxan jartzeko eta bitartean, ba horixe, Herripagainako auzoan segitzen dute berdin, zain zerbitzurik gabe eta ba bueno, sentitzen duten noski, ba horixe, ez, abandonatuta dituztela eta bueno, nik uste dut ulertzekoa dela, ez? Eta bueno, auzoan barna ibiltzen bazara ere, ba sumatzen da, ezta? Azkenean sumatzen da pixkat, ba hori, bazter utzitako auzo bat dela neurri handi batean. Azpimarratzekoa da ere, oraindik etxe bizitzak gehiago eginen dituztela. Orain ari dira merkataritza gune bat egiten. Eta etxe bizitza gehiago zuzen ere Burlatako udalaren menpe dagoen lur sail batean. Hasierako asmoa zen merkataritza gune handi bat egitea, baina bueno, ikusi dute promotoreek etxe bizitzak egiteko urratsak akaso diru gehiago emanen diela eta akaso ez dela ere beharrezkoa hain merkataritza gune handia. Orduan erran bezala jaso dute baimena merkataritza gune txikiago bat egiteko, baino trukean etxe bizitza gehiago egiteko baimena izan dute. Eta bueno, momentu honetan 13.000 biztanle inguruko auzo bat da Herripagaina, eta orain martxan dauden etxe bizitza horiek egiten dituztenean, denera 6.300 inguru egonen dira, eta horrek erran nahi du, auzo guziko populazioa, 15.000 pertsona ingurukoa izanen dela. Mm-hmm. Eta ikusiko dugu, hemendik aurrera zer gertatzen den, ea azkenean lau udalek egiten duten orratxori inkesta soziologiko hori egiteko behingoz, mm-hmm. eta ea herritarren iritzia jasotzeko kontsulta hori ere egiten duten. Mm-hmm. Gehienek azpimarratzen dute, logikoena litzatekela, auzo guzia udal bakar baten menpe gelditzea. Adibidez hor uhartek jada errandu, bere zatia uzteko pres dela, ezta? Bueno, udal txiki bat da eta noski ez dauka gaitasuna auzo guzia bere gain hartzeko. Egoasibar ere, antzeko mintzatzen da, baina zer gertatzen da? Burlatak alde batetik ikusten du akaso zaila izanen dela auzo guzia bere esku hartzea, baino aipatzen du ez dagoela arazoak izan daitezkela bere zatia bertzen eskuzten badu. Ikusten mm-hmm. duelako zati horren truke jasotzen duen dirua behar duela udalaren bideragarritasun ekonomikoari eusteko. Mm-hmm. Beraz, akizu azkenean diru kontuak sartzen dira hemen erdian eta dena komplikatu egiten da. Eta, baino erraten dizut, pixkate, zentzuzkoena ematen du, Iruña Burlataren artean egongo dela hor konponbidean, kontuen ganberak berak egin zuen ere txosten bat, Eta txosten horren arabera ere, ba, kontuen ganberako kidek ikusten zuten hori zela ere, ba, bueno, ba, konponbiderik logikoena. Ez, ba, ez bazen bakar baten esku gelditzen, ba, biren esku gehienez gelditzea izanen litzatekela onena. Ez, ba. Mm-hmm. Ze kontua da hori, gaur egun lau udalen menpe, eta gainera, ba, bueno, koordinazio aldetik ere, ba, bueno, gutxienekoa ere kasik ez da egiten, ez da? Eta horixe sentitzen dute bizilagunek azkenean beren egunerokoan, ez da? Ba, bueno, ikusten dute horixe, ez? Dirutruke egindako auzo bat dela azken finean, baina orain, zerbitzuak behar direnean, ba, udalak ez daude diru hori gastatzeko pres. Eta azkenean, erran bezala, ba, nork ordaintzen du, nork ordaintzen du, horixe da, herripagainako auzotarrek. Mm-hmm. Eta horixe, ba, urriaren 25ean, karrikara aterako dira berriz ere, egin 2023an ere egin zituzten horrelako protestak, baina, bueno, ikusiko dugu oraintxe erran bezala urriaren 25ean lehendabiziko manifestazioa, eta akaso, ba, bueno, mobilizazio gehiago ere eginen dituzte. Mm-hmm.
Ba, ea ikerketa soziologiko hori edo egiten duten, eta ea hauteskunde horiek edo dena delako hori egitea lortzen duten, eta, bueno, azkenean, ea herri bakar baten gain edo geratzen den guztia. Edurne, mila esker, gaurkoan gurean izateagatik, urrengo astean, izango dugu elkarren berri, ezta?
Itzongi, noski baietzen, izanen gala berriz ere, eskerrik asko zuri.
Aio.
Ongizan, agur.